Esmu tikko atgriezies no RDS arēnas laukuma Dublinā, kur notika jau 7. Kongresa dienas euharistiskās svinības. Svētā mise šoreiz bija agrāk nekā iepriekšējās dienās, 2012. Un to vadīja pontifikālās padomes Cor Unum prezidents, kardināls Robert Sarach. Viņš ir afrikānis. Un šīs dienas, proti sestdienas tematika, ir sekojoša kopība caur Mariju Dieva vārdā. Par cik šodien ir Dievmātes bezvainīgās sirds svētki, tad logiski arī šī tematika skar visvēto jauno Mariju, kurai arī ir liela loma mūsu kopībā. Marija, kas ir svētajos rakstos, saulētā sieviete un Kristus māte un baznīcas māte, tad viņai šodien tika veltītas arī vairākas pārdomas, katehēzes, semināri un ļoti skaisti runāja Manīlas arhibīskaps no Filipīnām, Antonio Tagle, kurš 10:00 no rīta tad katehēzē arī dalījās savās pārdomās, uzsverot Dievmātes lomu mūsu atpestīšanas vēsturē, jo arī Marija bija kopā vasarsvētku dienā ar apustuliem pēdējo vakariņu telpā. Tas nozīmē, ka baznīcas māte viņa arī vienmēr mums ir klāt saviem bērniem. Tur, kur ir Kristus, ir arī Kristus māte, jo Marija ir arī Bībelē atrodama visos praktiski galvenajos Jēzus Kristus pestīšanas notikumos, vienmēr kā vistuvākā Kristus līdzstrādniece. Tātad šodien bija šī svētā mise, kur atkal daba mūs kādu reizi pārbaudīja ar stipru lietus gāzi pirms komunijas, laikam vislabjākā mise, kādu varēja pa šīm dienām gaidīt. Diemžēl, kā jau teicu, īrijas laiks ir ļoti, ļoti mainīgs. Tikai 2 dienas, svētdiena un pirmdiena bija saulainas, visa šīs pārējās dienas ir diezgan riebīgs, jāsaka, laiks un diezgan vēs. Cerēsim, ka vismaz rīt būs kaut kas labāks. Rīt tieši jau ir noslēguma diena šim euharistiskajam kongresam, tad jau 8. Diena un būs svētā mise jau citā vietā, nevis šajā arēnā, bet gan Krok Park stadionā, arī Dublinā, un tur mēs dosimies ar arbīskapu Justu jau, lai vienos dienā varētu koncelebrēt šajā euharistijā, kuru vadīs pāvesta legāts bīskapu kongregācijas prefekts kardināls Mark Quellet, kurš, kā minēja vakar, šajās dienās lūk ir uzņēmies tādu gandarītāju nastu un praksi, atrodoties San Patrick Purgatory, jeb svētā Patrika, tādā škīstītavas vietā, kā to tautā sauc gandarot, arī par klēra grēkiem. Ja, 4. Kad bija šī izlīgšanas diena, svēto misi vadīja kardināls no īrijas, un tā mise bija īru valodā, gribētu to vēl atzīmēt, ka nu, priekš mums tā likās līdzīga kīniešu valodai, absolūti neko nevarējam saprast. Tad arī spredika laikā lūk, kardināls atvainojās vēlreiz par klēra vardarbībām šeit īrijā, kas bija diemžēl lūk, pielaistas daudzu gadu garumā, gan jau arī viņa laikā, gan arī līdz viņa, kā bīskapa, vadīšanas laikiem šeit īrijas baznīcā. Un vēl vienu skaistu gribētu minēt momentu par vakardienas euharistiju, kā jau bija ziņots vakardiena, piekdiena, Jēzus sirds svētki. Tā diena bija veltīta komunijai ciešanās un dziedināšanā, un negaidīti sirsnīgs spredikis sanāca Jeruzalemes latīņu patriārham Fuādam Tvalam, Nu, jāsaka, vienīgais no visiem sprediķotājiem misēs, kurš saņēma, laikam pirmo reizi, jādomā, varbūt arī pat pēdējo, neskaitami daudz aplausu, tika pārtraukts sprediķis ar ļoti lielām ovācijām. Viņš runāja par Jeruzalemes baznīcu, par tām ciešanām, kādas pārdzīvo kristieši, minoritāte esošie svētajā zemē. Ļoti sirsnīgs sprediķis sanāca, un tiešām tas laikam daudziem paliks atmiņā. Tas viņa aicinājums: esiet lepni jūs, minoritāte, ka jūs piederat Kristus katoliskajai baznīcai. Viņš teica, tāpēc, ka mēs vienmēr būsim minoritāte, ja būsim autentiski kristieši. Tad vajadzīga ir arī autentiska ticības liecība mūsdienās vairāk kā jebkāds. Svētā mise bija arī saistīta ar slimnieku sakramenta pieškiršanu, tad ļoti daudzas garas rindas bija izveidojušās saņemt šo slimnieku sakramenta svaidījumu. Arī priestri, tā skaitā, iznāca uz priekšu un arī pieņēma daudzi no tiem šo slimnieku sakramenta svaidījumu. Tad skaists, brīnišķīgs vakardien arī bija šīs dievkalpojums, kurā mēs varējām vienoties pārdomās par kristiešu arī ciešanu lomu un arī mūsu kā kristiešu dziedināšanu. Gan ceturtdienas dievkalpojumas izlīgšanas sakramenta robežās, gan vakardienas dziedināšanas, jeb slimnieku sakramenta arī tematika var būt par zināmu tādu stimulu dziedināt arī to cilvēku sirdis, kuri piedzīvojuši vardarbību šeit Īrijā. Diemžēl tas laikam vēl ilgus gadus būs aktuāls temats. Bet nocerēsim, ka šis kongress arī savu zināmu tādu izlīgšanu, samierināšanos nesīs arī Īrijas baznīcā. Ļoti daudz, ko no šī kongresa gaida Īrijas klērs, Īrijas baznīcas vadība, arī paši priesteri, lai Dievs dod, ka tas tā arī notiktu. Gribēju vēl beigās piemetināt dažus skaitļus par mūsu konkrēti augustīniešu baznīcu, jo šajās dienās kopš 2. jūnija lūk svecelnieku skaits ir sasniedzis 4000, kur ir izgājuši cauri šai vienai no 7 sveceļojuma baznīcām Dublinā, Jones Lane Church, kur notiek arī mūsu latviešu dievkalpojumi. 43 tautības ir atzīmētas lūk šo dienu laikā no to svētsinieku vidus, kuri tātad ir šo skaisto mūsu, kā saka, augustiniešu katedrāli, ir apmeklējuši. Tātad viena no 7 svētceļojuma baznīcām kongresa laikā. Un šonakt no piekdienas uz sestdienu arī bija ļoti skaists dievkalpojums pusnaktī mūsu baznīcā, ko vadīja priors, un mēs koncelebrējam vairāki priesteri. Arī var teikt, gandrīz pilna baznīca pusnaktī par brīdumu visiem. Bija brīnišķīgs dievkalpojums Dievmātes bezvainīgās sirds godam, jo pēdējais kongress šeit Dublinā ir bijis 1932. gadā, un tad mūsu baznīcā arī bija vienu tādu tieši pusnaktī sarīkots skaists dievkalpojums. Tad šo tradīciju priors arī atjaunoja un ļoti skaista mise sanāca, skaisti dziedāja vietējais koris un tiešām jūtamies, ka esam atkal viena mīļoto Dieva bārnu saime, arī kā Jaunavas Marijas bārni. Tad aicinu arī mīļos radio klausītājus garīgi ņemt dalību šī kongresa jau arī noslēgumā, kas būs rīt, un ir iespēja mūsu mājaslapā lkmi.lv atrast arī norādītās saites, kur var redzēt tiešraidē arī šos dievkalpojumus. Ja kas vēl gribētu pievienoties, tad var mūsu mājaslapā to atrast, ka arī kongresa, Eukaristiskā piesmitā starptautiskā kongresa himnas tulkojums ir atrodams arī manā mūzikas lapā, ko arī var atrast mūsu Īrijas mājas lapā. Kaut mēs esam daudzi, esam viena miesa, tā saucas šī himna. Speciāli Vatikāna radio priesteris Andris Solims no Dublinas.